Bitcoin příběh 2009 Genesis. Kdo je Satoshi Nakamoto? Bitcoin je digitální P2P, nebo také peer-to-peer měna. Kryptoměna. Na rozdíl od současných peněz, jako jsou české koruny nebo americké dolary, nemá Bitcoin žádnou centrální autoritu, která by se za něj zaručovala nebo měla možnost tisknout nové peníze. Mimo této vlastnosti jde však o peníze se všemi standardními charakteristikami dobrých peněz a mnohem více. Bitcoin byl vytvořen v roce 2009 anonymním vývojářem pod pseudonymem Satoshi Nakamoto na základě průvodního článku, který publikoval v říjnu roku 2008. Na internetovém fóru sám tento fenomenální a tajemný zakladatel tvrdil, že na Bitcoinu pracoval již od roku 2007. Krátce po rozšíření Bitcoinu Nakamoto předal internetovou doménu bitcoin.org fanouškovi celého projektu a později hlavnímu vývojáři celého projektu Gavinu Andreessenovi. Následně se úplně odmlčel a dodnes se neví, kdo se za tímto zvučným japonským jménem skrývá nebo skrýval. Přestože o sobě na internetu tvrdil, že mu tehdy bylo 34 a je Japonec, vzhledem k perfektní angličtině a úplné absenci jakéhokoliv japonského slova v komunikaci i samotném protokolu se spekuluje, že jde o někoho z anglicky mluvící země. Pravděpodobně nikoliv ze Spojených států amerických, protože je v jeho textech několikrát špatně použit americký dialekt a naopak používá dialekt Velké Británie. Nakamoto patrně chtěl skrýt svoji identitu. Je dokonce možné, že ani nešlo o jednotlivce, ale o skupinu odborníků na informatiku, kryptografii a ekonomii. Je totiž velmi nepravděpodobné, že by dokázal během tak krátkého času s natolik sofistikovanou technologií přijít jeden samotný člověk. Kdo je Nakamoto, zajímalo samozřejmě i novináře, a tak se ho vydali hledat. Japonci začali spekulovat o tom, že autorem je geniální matematik Shinichi Mochizuki. Magazín Fast Company hledal spojení mezi jistým patentem z oblasti kryptografie a průvodním článkem Nakamota. Neil King, Vladimír Oxman a Charles Bray v něm použili stejnou část věty a texty jsou si nápadně podobné. Navíc patent přihlásili 15. srpna 2008 a jen o 3 dny později byla zaregistrována stránka bitcoin.org, ke které se hlásil Nakamoto. Všichni tři však explicitně toto spojení odmítli. Týdeník New Yorker pátral tak dlouho, až se dostal k mladému irskému studentovi Trinity College v Dublinu jménem Michael Clear. Clear psal o P2P. V roce 2008 byl označen za nejlepšího studenta kryptografie na škole, vyznal se v ekonomii a byl zaměstnán irskými bankami, kterým měl pomoci vylepšit software na obchod s měnami. I ten však nakonec popřel, že by za Bitcoinem stál. Což samozřejmě nic neznamená. Naopak, podíváme-li se na problémy, které čekaly na zakladatele jiných alternativních měn, potom je to zcela pochopitelné. Spekulace se začaly šířit. Za autory byli označeni i následní vývojáři Bitcoinu Hal Finney, Gavin Andreessen, Jed McCaleb, zakladatel ilegálního tržiště Silk Road Ross Ulbricht, bezpečnostní analytik Dustin D. Trimmel a dokonce i americká vláda. Švýcar Stefan Thomas prozkoumal více než 500 příspěvků Satoshiho Nakamota na bitcoinovém fóru bitcointalk.org a ukázal, že pokud chodil spát v obvyklém čase, potom je pravděpodobné, že žil v oblasti s časovým posunem minus 5 nebo minus 6 hodin proti greenwichskému času. To znamená GMT minus 5 nebo 6 hodin, například východ a střed Spojených států amerických nebo Kanady. V březnu 2014 se strhla mediální lavina, když časopis Newsweek našel Japonce žijícího v Kalifornii Doriena Nakamota, jenž se narodil pod jménem Satoshi Nakamoto. Nakamoto pracoval jako systémový inženýr pro finanční instituce a dle slov své dcery se považoval za libertariána. Konečné rozuzlení mělo přijít, když Dorian Nakamoto prohlásil za přítomnosti policie, že už se tomu nevěnuje, že to předal dalším lidem a už s tím nemá nic společného. Od té doby před jeho domem stály zástupy novinářů prahnoucích po senzaci. Dorian Nakamoto však pravděpodobně skutečným Satoshim také není. V následných rozhovorech bylo zjevné, že o Bitcoinu neví, a když mluvil o tom, měl na mysli jistý kontrakt pro armádu Spojených států. Díky Dorianovi se ale po letech probudil skutečný Satoshi a na svém internetovém profilu napsal od vzniku Bitcoinu první a jedinou větu. Nejsem Dorian Nakamoto. Vedle těch, které za Nakamota považujeme my, se za něj začali i někteří sami označovat. Nejhlasitějším z nich byl australský podnikatel Craig Wright. V květnu 2016 to o sobě veřejně prohlásil, přestože nebyl schopen dodat jediný důkaz. Ten by byl snadný. Stačilo by odeslat transakci z jedné z adres, o kterých víme 100%, že jsou jeho. Důkazů by mohlo být mnohem více, ale žádný nedoložil. U většiny domnělých Nakamotů existuje pořád malá šance, že by jimi mohli být, jen to nechtějí přiznat. Craig Wright jim není. Přesto dodnes velká média po celém světě jeho velkohubé prohlášení považují za důkaz a ve svých zprávách rádi zmiňují, že je tvůrcem Bitcoinu. Zatím nejpravděpodobnějším Satoshim Nakamotem je americký programátor maďarského původu Nick Szabo. Bloger Sky Gray pomocí stylometrie poukázal na používání obdobných slov v textech Szaba a Nakamota. Později se objevil Szabův dřívější článek o BitGold, časté používání pseudonymů a jeho vlastní výrok, že pouze on, Wei Dai a Hall Finney přemýšleli nad Bitcoinem, ještě než se na scéně objevil Nakamoto. Navíc mají stejná písmena v iniciálách a Nick Szabo je bez pochyby genius. I on však vše popřel. Podstatné ale je, že znalost tvůrce Bitcoinu je pro samotné fungování měny úplně bezpředmětná. Je to zajímavá detektivka, ale nic víc. Přestože Satoshi Nakamoto, ať už je to kdokoliv, měnu vytvořil, nemá nad ní absolutně žádnou moc. To je nesmírně důležitá a zásadní inovace. Už od začátku rozšiřování internetu existovaly tendence k vytvoření digitálních peněz. Kryptografové, ekonomové a podnikatelé se snažili přijít s životaschopným konceptem, ale jen minimum pokusů bylo alespoň trochu úspěšných. Hlavním problémem digitálních měn totiž byla možnost dvojité útraty, double spend. Pokud víme, že virtuální peníze jsou pouze digitální informací, potom by se mohlo stát, že by někdo duplikoval svůj peníz a zaplatil jim dvakrát. Nebezpečí dvojité útraty byl zásadní problém, který se standardně řešil prostřednictvím centrální autority, které uživatelé mohli věřit. Avšak existence centrální autority je problém sám o sobě. Centrum se dá zničit úspěšným útokem škodolibého hackera. A nebo pokud se měna znelíbí vládě, je snadné zavřít centrální server, zatknout jeho provozovatele a měnu zakázat. A že se některým vládám nebude konkurence příliš líbit, se dá pochopitelně očekávat. Nakamotovi se podařilo tento problém odstranit vytvořením takzvaného blockchainu, jakési účetní knihy, která je veřejná a sdílená všemi uživateli Bitcoinu. Ti potvrzují transakce stejně, jako je tomu u centrální autority, avšak v případě Bitcoinu decentralizovaně. Všichni uživatelé mohou vidět záznamy o všech transakcích v celé historii. Pokud někdo nakopíruje bankovku a příjemce kopii nepozná, může zaplatit novou i původní bankovkou. Avšak kdyby byly všechny záznamy o platbách tradičními bankovkami uložené veřejně a u mnoha uživatelů, Snadno bychom si všimli, že se podvodník snaží zaplatit něčím, co nemá. Navíc k takové kontrole není zapotřebí budovat centrální autoritu. Padající hvězdy. Historie digitálních měn není dlouhá, ale obsahuje již řadu důkazů o tom, jak významnou inovací blockchain je. O tom, že řešení problému dvojité útraty pomocí centralizace není životoschopné. Zprvu se digitálním měnám říkalo spíše digitální peníze a jejich čas přišel až s masivním rozšířením internetu v 90. letech. Šlo o první náznaky skutečného řešení problémů tradičního bankovnictví. S první velkou digitální měnou historie přišla společnost DigiCash, později provozující měnu eCash. DigiCash vytvořil kryptograf David Chaum, kterému je někdy přezdíváno otec digitálních měn nebo otec anonymní komunikace. Někteří lidé dokonce spekulují, že Chaum je Satoshi Nakamoto. A mohl by být. Během 80. a 90. let přišel Chaum s mnoha inovacemi na poli digitální komunikace. V roce 1982 představil kryptografický systém pro anonymní transakce a v roce 1990 ho uvedl v život pod názvem eCash. Na neštěstí o několik let později vyhlásil bankrot. Mnozí pozorovatelé se domnívají, že Chaum požadoval příliš anonymity pro své uživatele a nebyl tak schopen do své měny vtáhnout státní peníze. Jeho systém nebyl určený pro nahrazení celého peněžního systému. Chtěl pouze přijít s alternativou k současným peněžním mikrotransakcím, k drobným peněžním převodům, které považoval za příliš složité a málo anonymní. Zejména pak pomocí platebních karet či šeků. Chaum byl a stále je dle všeho v silné opozici proti vládnímu establishmentu. Podařilo se mu přijít s první digitální měnou a je autorem myšlenky anonymní decentralizované komunikace typu Tor. Virtuální internet v internetu, který přepojuje vaši komunikaci přes různé počítače kolem celého světa, aby nebyla vaše činnost vystopovatelná k vašemu poskytovateli připojení. eCash byl výjimečným vynálezem, ale nepředstavoval dostatečnou revoluci. Stejně jako po letech PayPal, který skutečně zjednodušil mikroplatby na internetu, ale stále jde o dolary, o koruny, o tradiční měnu. Akorát kódovanou v elektronické podobě. Bitcoinu se taková služba nepodobá. Přitom z dnešního pohledu zpět do historie příliš nechybělo. Brzy však vznikly i další měny, některé velmi podobné Bitcoinu. Objevil se Cybercoin, Millicent, Visa Cash, Mondex, ePassport, Liberty Reserve, Liberty Dollar, eGold a další. Některé byly slepými uličkami, jiné ukázaly cestu, kudy nejít a naznačily směr, kterým se dostaneme ke kýžené digitální měně. Některé příklady také jasně ukazují, proč se patrně nikdy nedozvíme, kdo je ve skutečnosti Satoshi Nakamoto. Digitální terorista. Především se totiž ukázalo, že nelze vytvořit konkurenci státním penězům, aniž byste dříve nebo později neskončili u soudu. Dobře to ilustruje příklad měny eGold. eGold byla digitální měna krytá skutečným zlatem, které společnost tvůrců nakupovala a skladovala. Vláda se do eGoldu mohla snadno opřít, jelikož znala její tvůrce a sídlo společnosti. Ti skončili u soudu a eGold skončil. S pádem eGoldu spadla i měna s názvem OneMDC, která byla založena v roce 2001. Vzájemnou souvislostí totiž bylo, že OneMDC byla kryta eGoldem a sama žádné zlato neuchovávala. To mělo jistě zásadní výhodu v nákladech. A OneMDC údajně užívala většina majitelů největších účtů na eGoldu. Ale nevýhodu ve skutečnosti, že byla měna závislá na existenci jiné měny, která přestala fungovat. Podobný příběh čekal na tvůrce populárního Liberty Dollaru. V roce 2011 byl jeho vynálezce Bernard von Nothaus, na rozdíl od Satoshiho Nakamoto nejde o pseudonym, jak by se mohlo na první pohled zdát, odsouzen za padělání peněz a terorismus. Bernard von Nothaus si pouze všiml, že americké dolary již desítky let nejsou ničím kryté a nemají ani žádný pevně stanovený limit zásoby a mohou tak podléhat zkáze skrze libovůli státu a centrálních bankéřů. Vytvořil tedy alternativní peníze, které byly kryté drahým kovem. Bohužel i to je dnes možné považovat za terorismus. Prokurátorka Ann Tompkins dokonce u soudu prohlásila, že šlo o jedinečný případ terorismu. Dále tvrdila, že se von Nothaus snažil zničit měnu své vlastní země. Někdo by řekl, že se jí snažil zachránit. Úhel pohledu je mocná zbraně. Obdobně byl zatčen a odsouzen autor digitální měny Liberty Reserve, kterou používalo přes 1 milion lidí. Americká vláda obvinila Artura Budovského z praní špinavých peněz a společnost mu zabavila. V roce 2013, kdy Budovského ve Španělsku dopadli a zatkli, šlo o nejstarší existující digitální měnu, jelikož vznikla již v roce 2001. Společnost jednoduše převáděla tradiční peníze na Liberty Reserve dolary nebo Liberty Reserve eura a poté z každého transferu účtovala 1% poplatek. Pointou bylo opět ukládání peněz do zlata, avšak Liberty Reserve nabízel i možnost ukládání do dolaru či eura. Úřadům se tento postup však nezdál. Jeden z šéfů americké kriminální policie dokonce prohlásil, že pokud by žil Al Capone, tady by skrýval své peníze. Dnes je stránka libertyreserve.com prázdná, respektive na ní návštěvníky čeká pouze známý obrázek konfiskace domény americkými úřady.